Já si neumím představit, že by pan Ferry povstal z popela. Že by se vrátil tam, odkud odešel. To stigma už s ním půjde dál a nikdy se ho nezbaví. Do budoucna bude muset hledat zaměstnavatele, který mu nebude vadit propojit se s značkou pana Ferryho. S někým, kdo možná byl pravomocně odsouzen za trestný čin znásilnění. A i kdyby nebyl, ta otázka zůstane už veřejná. A každý na ní máme vlastní odpověď. Kolik si myslíte, že je ročně nahlášeno znásilnění?
Co by se stalo, kdyby on byl uznán nevinným, mohl by jít po těch slečnách?
Určitě.
Pokud by pan Ferry podal trestní oznámení na slečny pro křivé obvinění, tak orgány činné v trestním řízení by museli dokázat, že si to vymysleli s úmyslem ho poškodit. A v takovém případě oni by byli vystaveni tomu trestnímu stíhání.
Když by se to nasčítalo, můžeme se klidně bavit i o nějakých třeba desítkách milionů?
Jeho popularita byla obrovská.
On do médií dokonce prozradil jména obětí. Může se to? Ty slečny měly psychické problémy?
Jakýkoliv morální hodnocení obětí určitě by roli hrát nemělo.
Smál tak hlasitě, až to bylo slyšet v té místnosti.
Obžalobě se nepodařilo prokázat to, že by dostal něco do pití.
Jaké jsou ty šance na podmíněné propuštění a kdy o něj může žádat?
Je konec.
Drdě.
Ahoj kamarádi, Michal Lédr. A mými dnešními hosty jsou advokáti z advokátní kanceláře Ciprín a Kirchner, Cikr.
Dobrý den, děkujeme za pozvání.
Dobrý den, děkujeme za pozvání.
A my jsme se tady dneska sešli na téma Dominik Ferry, protože byl rozeslán rozsudek teďka, který Dominika Ferryho odsuzuje k 3 letům vězení a peněžitému trestu 510 tisíc korun. První otázka na vás, co na to říkáte?
Tak za mě, jako já jsem možná asi rád za jako advokátní veřejnost, že ten rozsudek nebo samotný případ je podroben nějaké jako veřejné diskuzi, že se otevřelo nějaké téma, které vlastně jako bylo dlouho zavřené. A teď je ten rozsudek bude podroben, až bude jako zveřejněn lépe, tak bude podroben určitě ostré diskuzi. A samozřejmě jsou na to různé názory, tak myslím si, že jak se říká, že co názor, tak to fotbalový trenér a tak dále, tak možná tady co názor, to člověk, tak to soudce nebo advokát, takže určitě na to má každý názor, pokud sledujeme nějaké ty diskuze internetové a tak dále. Je dobré, jako my právníci, abychom se oprostili od těch, od těch diskuzí, které jsou tam vedeny pod těmi články a podívali se na to střízlivě.
Pojďme vlastně začít, jak ta kauza vlastně jako započala.
Pojďme se vlastně připomenout, jak to celé začalo. Když se vrátíme zpětně, tak se objevilo několik dívek, které se stěžovaly na chování pana Ferryho. Dívky popisovaly to chování, že mělo být za hranou trestního zákona a že mělo naplnit skutkovou podstatu znásilnění. Nakonec státní zástupce vybral pouze 3 skutky, pro které byla podána obžaloba a Dominik Ferry byl uznán vinným za tyto 3 skutky. Já jako advokát se musím zamyslet nad tím, jak vlastně bylo naloženo s těmi ostatními skutkami nebo těmi ostatními tvrzeními těch jednotlivých slečen, protože dle mých informací tam stále probíhá vyšetřování a nebyla podána zatím žádná obžaloba pro ty věci. Takže jsem sám zvědavý, jak se toto bude vyvíjet. Nicméně...
Že do toho skočím. Je tedy klidně možné, že ten trest se může potom ještě rozšířit?
Ano, pokud by obžaloba došla k závěru, že i některé jiné skutky by naplnily skutkovou podstatu trestného činu znásilnění, tak i pro ty samotné skutky by mohla být znovu podána nová obžaloba na pana Ferryho. Nicméně, osobně se domnívám, že už se k tomu tak nestane, protože máme přece jenom značný odstup toho času. A v rámci hospodárnosti trestního řízení by ta obžaloba už pravděpodobně měla být podána, pokud něco nebrání tomu, aby byl prověřen ten skutkový stav. Takže se domnívám, že spíš už toto neuvidíme a už nám pouze zůstane k řešení zatím nepravomocný rozsudek, o kterém bude v rámci odvolání pana Ferryho, protože ten už si ji podal, rozhodováno ve 2. stupni.
Já bych jenom doplnil kolegu pro jako laickou veřejnost, že pan Ferry nebo prostřednictvím se advokáta podal odvolání už v soudní síni. Předpokládám, že nyní máš ještě rozsudek doručen a ní mu tedy běží 8 dnů na to, aby podal odvolání a případně ve zvolené lhůtě, aby je doplnil o to, co vyčítá tomu rozsudku. Mám pocit, že samozřejmě ke vzhledem k té kauze, která je velmi sledovaná, tak očekám, že to odvolání bude jako dobře propracované, bude rozsáhlé a uvidíme, kudy teda bude dál se vést ta obhajoba, protože zatím se nedá říct, že by byla příliš úspěšná. Mm-hmm.
Pojďme ještě k těm obviněním Dominika. On byl tedy obviněn za dvě znásilnění a jeden pokus o znásilnění. Za to byl odsouzen? Tedy...
Ano, byl uznán vinným. A jenom bych předestřel, že pokud tedy nebyl pravomocně odsouzen, tak pořád nemůžeme tvrdit, že byl jako pravomocně odsouzen. Mm-hmm. Takže musíme to brát s touto rezervou. On byl odsouzen za dva zločiny znásilnění a za jeden přečin pokusu o znásilnění. S tím, že ten jeden z nich byl velmi závažný, protože se dopustil na nezletilé slovy trestního zákoníku na dítěti. Ta slečně bylo 17 let a to je ta nejzávažnější věc, která mu asi přitížila. Já jenom bych k tomu doplnil, že vlastně pokud sledujeme ten tok času, tak těch dvou nejzávažnějších skutků se dopustil v roce 2016. To bylo, tuším, ještě v době, kdy byl sice aktivní v politice, ale nebyl ještě poslancem. A pak tam byl ještě jeden skutek, ten pokus, což je ten přečin, to mělo být už tady v prostorách poslanecké sněmovně. Tam soud došel k závěru, že tam se jednalo o pokus.
Vzpomínáte na reakce politické scény?
Tak já bych asi začal. Hlavně se omílali jako ve výroky tehdejšího prezidenta pana Zemana a pak tedy zesnulého pana Schwanzenberga. A oba, jak si to hodnotili, dejme tomu s nějakým pochopením, že jak si, dejme tomu, že jak si asi běžné nebo normálně, jak si získávat si srdce nebo nejen srdce žen nějakým jakoby násilím, nebo že toto je běžné, ale mám za to, že ať si teda třeba vážím pana Schwanzenberga, tak myslím, že tento výrok nebyl úplně uvážený a určitě se s ním nemůžeme stotožnit, nebo já určitě osobně ne. A mám za to, že jako politická strana, které byl člen pan Ferry, tedy TOP 09, se po nějakém jako úvodní váhání od něj nějak jako distancovala. Já si myslím, že to ani nebylo možné jinak z hlediska té politické kariéry. Ta si myslím, že ta jako v tenhle ten okamžik určitě nemůže pokračovat. A ta politická strana, které on byl členem a získala si mnoho hodně bodů do té doby, než se tohle stalo, tak s ním musel určitě vyškrtnout jako ze všech kandidátek a tak dál.
On byl tenkrát poslancem a myslím si, že politická sněmovna ho musela vydat ke stíhání.
To například ano. Aha.
No a on byl vydán a potom už se na ně nahlíží jako na normálního občana.
Přesně tak, nemohl pobírat imunitu. A tím pádem mohly být zahájeny úkony trestního řízení, kde tedy orgány činné v trestním řízení začaly ten případ vyšetřovat. A dospěli k tomu, a to si můžeme říct později, jaké jsou ty fáze, jaký vlastně je ten průběh toho trestního řízení. A dospěli k tomu, že jsou tady splněny podmínky pro zahájení trestního řízení a nakonec to tedy dospělo k podání obžaloby soudu a zatím k nepravomocnému rozsudku.
Ale pokud si dobře vzpomínám, pan Ferry se za tu minutu nějak neschovával, ten mandát složil, takže v tomto případě myslím, že se k tomu asi postavil tak, jak měl a o tom žádné diskuze jako nebyl.
To přípravné řízení trvalo asi 1,5 roku, tuším. Proč to trvá takhle dlouho?
Já jsem zrovna chtěl říct, že to trvalo docela krátce, protože přípravné řízení jakoby v trestních věcech, takto rozsáhlé věce, kdy může být více poškozených, bývá i delší. A myslím si, že vzhledem k tomu, že ta kauze je jako sledovaná, taky ty orgány činné v trestním řízení si toho jsou vědomy. A za mě ten čas je možná rychlejší než v jiných případech.
Vraťme se zpátky, vlastně je to květen 2021. Dnes máme 2,5 roku přibližně později a máme za sebou první instanci trestního řízení. To znamená, že to řízení je vedeno celkem efektivně, ale na druhou stranu je potřeba i říci, že Dominik Ferry po celou dobu spolupracoval s orgány činnými v trestním řízení. A nezvolil způsob obhajoby defenzivní nebo nějakým způsobem obstrukční, k tým jednáním se dostanoval, nebyly nějakým způsobem mařeny ty nařízené hlavní líčení a stejně tak spolupracoval s tou policií.
Takže není, já jsem jenom slyšel i z médií, že tu kauzu trošku protahoval, nebylo to tak?
Já ty informace, a jak já jsem měl možnost to sledovat, tak si nemyslím, že by docházelo k nějakému neuměrnému protahování v té kauze, že by se záměrně nebo úmyslně vyhýbal jednotlivým líčením, že by pravidelně onemocněn a žádal o odročení těch hlavních líčení. Takže si nemyslím, že došlo k nějakému neuměrnému protahování. Myslím, že pokud by obhajoba zvolila strategii, že by chtěla natáhnout ten běh toho času, což velmi často bývá na straně obhajoby jedna z možných strategií, tak pokud by měl šikovné obhájce, tak by se určitě podařilo ten čas natáhnout na mnohem delší dobu.
Mm-hmm. A kdyby to chtěl protahovat, proč by to dělal? Proč se vlastně tyhle ty soudní procesy jako protahujou?
Máte k tomu spoustu strategií, proč to udělat. Zaprvé, pokud vám uteče čas od spáchání skutku do rozhodnutí toho soudu a mezi tím vlastně vy žijete řádným životem, tak to soud velmi často zohlední ve svém rozhodnutí. Dalším důvodem, proč vlastně protahovat ten verdikt, tak dost často se říká, že pokud jste obžalovaný, tak jestli vy budete uznán vinným nebo zproštěn té obžaloby, tak to vlastně čím později se to dozvíte, tak tím déle si můžete užít nějaký ten mezičas mezi rozhodnutím a podáním obžaloby. Zároveň Dominik musel vědět, co se vlastně stalo nebo nestalo a jestli by měl nebo neměl být vinným. To znamená, že on sám vnitřně musel počítat s nějakým výsledkem nebo musel on vědět, jaká je ta pravda a musel tedy nějakým způsobem jako předvídat to soudní rozhodnutí. Bez ohledu na to, jestli se mu to tady podaří prokázat nebo ne, ale pokud se ten skutek opravdu takový stal, tak musel očekávat nebo měl očekávat to negativní rozhodnutí v jeho neprospěch. A pak vlastně samozřejmě ten čas, který by získal mezi tím, pro něj může být výhodný.
Já bych jenom chtěl doplnit, že jako ta obhajoba se staví na měsíce dopředu. S tím klientem to probíráte a máte to rozehraný nebo vymyšlený jakou šachovou partii. Takže to není jenom o tom, jako právním hodnocení, ale i ty soudci jsou lidé, i ty média jsou lidé a ty to nějak hodnotí a tak dál. Takže jde o to, jak na tom na ten soud působíte, jak působíte na ty lidi kolem a tak dále. Takže to samotné právní hodnocení je jedna věc a druhá věc je, jak máte to postavenou tu obhajobu, jestli chcete vypadat agresivně, jestli chcete vypadat pokorně a tak dále. A to teda musím říct, že tom na tom světle se nezdá úplně jako úspěšná, to je ten způsob té obhajoby, kdy jako pan Ferry vystupoval velmi sebevědomně. Asi bych očekával nějakou míru pokory bez ohledu na to, jak to subjektivně vnímal.
Jo, hned se k tomu dostaneme. Já na to mám jenom jednu doplňující otázku. Jak moc velká výhoda je to, když Dominik Ferry byl advokátem? Že jo? Je to vystudovaný právník, JUDr. Dominik Ferry.
Je to úplně jedno v týmhle věci.
Jedno ve smyslu jako trestu, ale je to asi výhoda ve smyslu nějaké jako přípravy toho řízení.
Teď to chci říct, ty znalosti by vám vždycky měly dát jakousi výhodu a povědomí o tom systému, jak funguje. A pokud byl vystudovaný právník, tak sám musel vědět, čeho se může a nemůže dopustit. Takže tady v tom případě on měl teoretické znalosti z fakulty, které mohl využít ve svůj prospěch, ale od těch praktických, to teoretické k tomu praktickému, k tomu nedošlo k tomu využití. Protože byť se to zdá velmi nepodstatné, tak i vy, když jste obžalovaný, tak navážete nějaký vztah s tím soudcem. Navážete nějaký vztah s tím senátem. A je hrozně důležité se sám sebe s nimi vykreslit a nějakým způsobem, aby se oni s vámi dokázali ztotožnit. A to se v tomhle případě jako vůbec nepotkalo. Vlastně při zhodnocení toho rozsudku, alespoň v krátkém odůvodnění, to vlastně byla jedna ze stěžejních částí, kdy soud panu Ferrymu vyčítal jeho chování a přístup k té samotné věci. On nedokázal projevit žádnou lítost nad vlastně tím skutkem, byť on nemusel přiznat vinu, protože já rozumím tomu, oni říkali, já nejsem vinný, proto se vlastně asi chovám tak, jak se chovám, ale on jako de facto to mohl odsoudit, mohl se postavit na tu stranu, že tohle by se opravdu dít nemělo a snažit se získat si nějakým způsobem náklonost. Protože i možná to rozhodlo o tom, jestli dostal podmíněný nebo nepodmíněný trest. Nebo to byl jeden z těch střípků té mozaiky, kdy on neprojevil žádnou sebereflexi a nadhled na tu věcí. Alespoň toto je mu ze strany soudu vyčítáno. A možná, kdyby se choval pokorněji, tak soud by řekl, dobrá, uložíme ti podmíněný trest. Protože až se dostaneme k nějakým statistikám, tak zjistíme, že přibližně polovina těch obžalob skončí podmínkou. A pouze polovina je odsouzena nepodmíněným trestem. A až se rozebereme ten samotný skutek a vysvětlíme se k těm jednotlivým bodům, tak se dozvíme, kde to je více a méně.
Já doplním, že v rámci té jako mediální zkratky, tak nemyslím si, že je úplně dobré, prostě, že jsou tam záběry, prostě, že přichází někdo rozesmátý, absolutně sebevědomý k soudu s ani ne minimální pokorou a tak dále. Myslím si, že toto nebylo hodně zvolené. Každý z nás se asi dopouští chyb, a nebo opakovaně chyb. A měl být schopen nějaké sebereflexe, zamyslet se nad tím, že ať jsem si třeba ve chvíli, když si něco dělal, nemyslel, že je to špatně, tak teď to zhodnotím jinak a tak dále. A ve světle těch i posudků, které měl pan Ferry k dispozici, kdy tam bylo jako zřejmé, že některé z těch obětí, které tam jsou vedené, nebo vlastně všichni mají nějaké jako nástatky a tak dále, ale znalci uvedli, že by to mělo být teda ve spojení s těma skutkama, který se dopustil pan Ferry, tak bych asi očekával nějakou jako míru sebereflexe, nějakou pokoru, což si myslím, že se tady nestalo a myslím, že panu Ferrymu to ve výsledku škodilo, určitě mu nepomohly jako útoky a zveřejní jmén na ty poškozené a tak dále, že myslím, že v tomto filmu to moc nepomohlo. Uvidíme, jak se k tomu na to bude koukat dovolací soud.
Mám k tomu několik bodů. Za prvý byla tam taková věc, že když vypovídali ty slečny před soudem, tak on byl mimo jednací síň vedle někde v místnosti a slyšel jsem, že se smál tak hlasitě, až to bylo slyšet v té místnosti, takže to je jedna věc. Jak moc může tohleto, jak jste tady i zmínili, tohleto jakoby pohrdavé chování jako ještě přitvrdit ten trest? Je to jenom v té jako podmíněné nepodmínění?
Pojďme si říct na začátek, že je poměrně běžné, že pokud máte oběť trestného činu, tak se velmi často žádá ten výslech bez toho, aniž by tam ten pachatel byl přítomen, aby, protože už tak pro toho člověka, který vlastně prochází znova tím trestním řízením a musí si připomínat to strašné, co se mu v životě stalo, tak musí být traumatizující, pokud by sdílel jednu místnost s tou osobou, tak velmi často odchází někam jinam. My jsme uvažovali nad tím, vlastně, proč se to stalo, proč to nebylo prokonzultováno s obhajobou, proč v tu chvíli mu nebylo řečeno, aby tedy nějakým způsobem se mírnil, protože tohle mu určitě uškodilo. Těžko říct, jestli tohle byla ten poslední kapička toho, kdy ten trest z podmíněného nepodmíněný, nebo naopak, jestli to v tom nějakou roli vůbec při úvaze ukládání trestu paní předsedkyně hrálo nebo nehrálo. To se dozvíme až z toho písemného odůvodnění. Ale pokud ona jeho hodnotila potom jako člověka a osobnost s nějakou schopností sebereflexe a toho, jakým způsobem on si vzal ponaučení z té činnosti, kterou měl údajně tedy páchat, tak v takovém případě mu to stoprocentně přitížilo. A ten soud to zahrnul do svého rozhodnutí a určitě k tomu přihlédl.
Ten soud na vás kouká jako na člověka, nejenom přes ty paragrafy, a vnímá, jestli jste pokorný nebo nejste. Tohle mu určitě uškodilo a možná víc, než si myslí.
Tuším, že to byl tříčlenný senát.
Ano.
S předsedkyní byla žena. Aha. A jako obhájkyní měl Dominik Ferry taky ženu.
Měl ženu a muže.
Ženu a muže. A státní zástupkyně byla taky byla žena.
Taky žena.
Takže tam bylo spoustu žen. Jaký vliv je, když je soudkyně, předsedkyně soudu žena, a jaký to má vliv, když berete si jako obhájkyní ženu? Je to u těch znásilnění jako takový jako vstřícný krok vůči obětem?
Pojďme si říct, že by to nemělo hrát žádnou roli. To, jestli máte obhájce nebo obhájkyni, jestli vás soudí muž nebo žena, tak by nemělo hrát žádnou roli v tom samotném rozsudku. Nicméně, pojďme se zase nalít čistého vína. Nějakým způsobem to vždycky budete hodnotit subjektivně, to chování a to jednání. A za mě to byl třeba dobrý krok ze strany obhajoby, že vlastně měl i obhájkyni za ženu, protože předpokládám, že ten soudce s ní dokáže lépe stotožnit. Že dokáže lépe vyslyšet její argumenty. Nicméně bohužel tady prostě nezapadla ta skládačka tak, jak měla zapadnout, nebo tak, jak to pravděpodobně bylo promyšleno. Ale v tom ideálním světě, který samozřejmě není ideální, by to hrát roli nemělo.
No, jakoby ty strategie obhajoby jsou různé, ale asi není dobré prostě, nebo takhle. Obhajoba by měla trošku nacítit soudce nebo soudkyni, kudy to vede, jak se ptá, jak to míří. A myslím si, že i tohle je velmi důležitý, ať samozřejmě v tom rozsudku to nikdy neuvidíte napsaný a v tom paragrafu určitě ne, ale myslím si, že by i ta strategie obhajoby byla měla jakoby nastavená na to, kdo je soudce a jak je nastaven.
Takže čistě teoreticky, kdyby to soudil nějaký, řekněme, starší muž třeba v 60 letech, mohlo by to vypadat jinak, i když jsme si řekli, že by nemělo.
Tady k tomu nejsou statistiky, které by vlastně byly strašně zajímavé, protože už jsme si řekli, že polovina skončí podmíněným podmínkou. Takže by bylo zajímavé, jestli spíš ukládají tu podmínku starší soudci muži a naopak nepodmíněný tresty dávají mladší soudkyně nebo ženy všeobecně. K tomuhle tomu bohužel nemáme dostatek dat, aby jsme tohle dokázali zodpovědět a nějakým způsobem mám k tomu říct. Ale ano, může to hrát roli.
Pojďme ještě k tomu soudnímu řízení. Jaké důkazy proti Dominiku Ferimu nejvíc mu přitížily?
Ten důkaz, nebo ta podstata toho bylo, že soud uvěřil poškozeným. A to byl ten lakmusový papírek, který vlastně převážil to rozhodnutí soudu na to, že Dominik Ferry je vinen. Byly provedeny znalecké posudky na důvěryhodnost poškozených. Znalci se shodli na tom, že svědkyně jsou věryhodné, že nemají důvod lhát, nemají důvod si vymýšlet. Navíc ten projev při jejich výslechu soudkyně hodnotila jako autentický. Že to jejich vyjádření bylo přiměřené situaci, jejich gestikulace byla přiléhavá k tomu, co prožili, takže že nebyl jediný důvod jim neuvěřit. Zatímco obžalovaný si může způsob obhajoby vybrat. On může říkat pravdu, může zároveň lhát, může navrhovat důkazy, které on uzná za vhodné, to znamená ve svůj prospěch, nebude dávat důkazy ve svůj neprospěch. Takže v tomhle konkrétním případě soud uvěřil poškozeným, přiklonil se na jejich stranu a to bylo vlastně to zásadní, protože nebylo žádných svědků. Nebylo vlastně to znásilnění je velmi často jako záležitost za zavřenými dveřmi, protože většina znásilnění se odehraje doma mezi partnery nebo mezi známými. A de facto vždycky tvrzení proti tvrzení. Takže vy musíte z nějakých indicií se rozhodnout na to, o tom, jestli ty tvrzení té poškozené jsou pravdivá nebo ne. A jedna z těch hlavních indicií jsou znalecké posudky na důvěryhodnost poškozených.
Já bych chtěl jenom ještě kolegu doplnit. Samozřejmě tyhle ty trestní činy znásilnění jsou vždycky problematický v tom, že u toho jsou většinou jenom dva a je to tvrzení proti tvrzení. Tady vlastně se ukázal paradox vlastně sítí a tak dále, protože pokud se podíváme na historii pana Ferryho, byl snad jednu dobu snad vůbec nejúspěšnější influencer. Influencer Instagram měl snad milion sledovatelů a tak dále. A myslím si, že ten vliv těchto sítí sehrál obrovskou roli i v tomhletom případu. A je to možná větší vliv než jako změna nahlížení lidí na tyhle činy, protože vlastně ten případ vznikl právě tím, že někdo napsal nějakou poznámku na, myslím, Twitter. Všimli si to redaktoři. Nějak vyzvali ty poškozené a ty začali psát nějaké jako své podněty. Samozřejmě i část z nich byla, se ukázala jako nepravdivá nebo a tak dál. Ale ten vliv těch sítí je obrovský. A vlastně paradox celého případu je, že vlastně pan Ferry, který byl velmi úspěšný instagramer nebo jak to říct, influencer, je jeden možná z nejúspěšnějších tady, jednou dobu snad nejvíc. A jak si pro něj bylo významné poškození toho, že vlastně ty sítě začaly fungovat. A je to vlastně možná nový trend, protože jako bývaly doby, kdy vlastně tyhle ty činy znamenalo to někam i na policii, kdo někdy vypovídal na policii, podával trestní oznámení a seděl tam s někým, komu ukradli peněženku a měl tam nervózního policistu, který mu se nechtěl zapsat, tak věřím tomu, že se vám to tam nechtělo vysvětlovat. Ale dneska můžete to někam napsat, někdo si to všimne, asi ten stud jako je menší, když to tam napíšu pod nějakým jako přezdívku a tak dále, pak si někdo hledá. Takže to je vlastně paradox celý té věci, že vlastně úspěšného instagramera vlastně dejme tomu částečně k jeho těm odsouzení nepravomocného, pomalu tyhle sítě a možná je to nový trend. Máme další případy, máme případy na Cimecké a tak dále. Takže si myslím, že protože říká se statisticky, že pachatelé od trestního činu ani tak neodradí výše trestu, jako vědomí toho, že se na to může přijít. V dnešní době prostě, kdy s tou mobily není problém s někoho nahrát a není teda evidentně už problém s tou svojí bolestí, se kterou se dřív někdo skrýval, jako jít na nějaký sítě. A možná ten strach těch pachatelů a existují statistiky, které říkají, že těch znásilnění je mnohem, mnohem víc, než se jako projednává, tak možná ten strach bude takový, že možná nějaký posun k lepšímu bude.
Já bych to ještě doplnil. Mně se tady hrozně líbila jedna věta, kterou bych rozvedl. Dominik Ferry se vlastně zrodil v onlineu, ale tím, že se to vlastně řešilo v onlineu, tak zemřel v onlineu.
My jsme se bavili ohledně toho, zda je možné spochybnit právě věrohodnost poškozených, těch obětí. Může hrát roli to, že ty slečny měly psychické problémy, protože tam byly i chorobopisy?
Hrát to určitě může roli. A obhajoba se o to taky pokusila. Obhajoba předložila důkazy komunikaci mezi panem Ferrym a poškozenými, kdy pan Ferry vlastně tvrdil, že se nic nestalo. Obhajoba se pokusí vždy, nebo velmi často, znedůvěřit svědky nebo poškozené. A i v tomhle případě obhajoba vlastně šla tímhle směrem, kdy předkládala tu komunikaci pana Ferryho s poškozenými, vlastně říkali, že po tom incidentu se normálně bavili, měli spolu standardní vztah, ta komunikace probíhala na standardní bázi a že pokud by se vlastně ten skutek stal, tak by se ta komunikace neděla.
Jenom pro doplnění, omlouvám se, že do toho skáču, tak to je ten první případ, je ta slečna, řekněme, šatnářka jsem to takhle jako nazval, protože to byla slečna, která pracovala v šatně, tak tam to právě probíhalo tak, jenom to doplním, že oni se nějak potkali, pak se spolu vyspali a pak ještě spolu, tam mělo proběhnout nějak to znásilnění a pak ještě spolu spali právě i po tom incidentu ještě, ona byla teda zadaná a spali spolu právě v bytě, kde by žila se svým přítelem. Takže jenom jsem takhle doplnil ten případ, že právě ta komunikace probíhala, dalo by se tomu říct, a Dominik to obhajoval, takže to byl jim jakoby milostný vztah v podstatě.
Přesně tak, ale i v tom milostném vztahu vy se můžete dopustit znásilnění a ten skutek se prostě stal. A to, že potom se s váma někdo nějakým způsobem dál baví, komunikuje normálně, a má s váma nějaký pokračující vztah, tak neznamená, že k tomu znásilnění nebo k nějakému jinému skutku nedošlo. Běžně jsme vystaveni v nějakých partnerských vztazích nebo i v rámci přátelských vztazích nějakým výzvám, který musíme čelit, nějakým nedorozuměním a i ty nám zůstanou ty šrámy na duši, ale ty vztahy neumřou a pokračují dál. A na tom vlastně byla postavena ta obhajoba, že vlastně ta kontinuita, to přátelství měla být zachována, ale to neznamená, že se ten skutek nestal. A tohle vlastně jako oni nepropojili nebo nedokázali vysvětlit to, že ta komunikace by neměla skončit hned, protože se stal skutek. Protože běžně fungujete dál, byť cítíte nějaký příkoří k někomu dalšímu, ale neznamená to, že s ním úplně přetrháte ty vazby.
Já jenom doplnil dvě poznámky. Jo. To, co říkal kolega, je pravda. Tak máte vztahy, který končí po 10 letech, až po 10 letech se dozvíte, co se tam za zavřenýma dveřma dělo. Za druhých případů pana Ferryho byly zpracovány znalecké posudky a ty konstatovaly nějaké posttraumatické syndromy těch slečen a zároveň soudkyně uzavřela, že pokud by tam nic nebylo to, co oni tvrdí, tak nebyl důvod mít ten posttraumatický stres, že tam jak v životě nic takového jako nebylo, takže to samozřejmě hovořilo proti Ferrymu, panu Ferrymu. Samozřejmě obhajoba asi se by měla pokusit rozstřílet znalecké posudky, rozstřílet znalce jako při jejich výslechu, což se asi nepovedlo v tom případě.
Já jenom k tomu tak mám takovou poznámku, nechci se někoho zastávat vůbec, nebo toho tady ani nejsme. Jako čistě teoreticky, já kdybych byl znásilněný, tak bych potom asi nechtěl s tím pachatelem udržovat nějaký další vztah a ještě ho třeba vyzývat k nějakému jako dalšímu jednání. Upřímně takhle.
Ano, když se na to děláte racionálně, určitě jo. Ale pokud jste uvnitř jako ta oběť, říkám, jsou manželství, které fungují 10 let a po 10 letech zjistíte, co se tam dělo za šílenosti. Uh-huh. A při racionální pohledu ano, ale znásilnit někoho není úplně racionální. Uh-huh. A pak asi těžko můžu očekávat od té oběti, že se bude chovat jako racionálně tak, jak se tady bavíme tady u stolu. Takže myslím si, že na tom není až tak nic jako úplně nepochopit.
Já to zkusím ještě třeba ještě doplnit o to, takže kolik si myslíte, že je ročně nahlášeno znásilnění?
To vůbec netuším. Vůbec. Desítky?
Je jich přibližně 600. Mm-hmm. A to jsou nahlášený na policii České republiky. Jenže odhad těch znásilnění jsou v řádech tisíců ročně. Takže drtivá většina není vůbec nahlášena. A to je vlastně to, co vy mi říkáte, že byste se nechtěl bavit s někým, kdo vám ublížil. A mně přijde třeba neracionální to, že nejde podat trestní oznámení. Že se bojí nějakého stigmatu. Že se bojí toho, že to oznámení bude takzvaně smeteno ze stolu. Naopak je hrozně důležitá k tomu, aby tady byla veřejná diskuze, protože znásilnění já považuji za jeden z nejhorších trestných činů, který vůbec máme.
Určitě.
A naopak jakékoliv medializace tomu prospěje, aby se ty oběti vlastně nebály o tom mluvit, věděli, že v tom systému budou mít zastání a pokud se ten skutek opravdu stal, tak že ty pachatelé budou odsouzeni. Soudy mají velmi dobrou úspěšnost, protože přibližně z těch 600 oznámení 400 směřuje k soudu. To znamená, to je nějaký balíček, který soudy asi ročně řeší a z toho 2/3 těch pachatelů skončí odsouzení. Takže, což je velmi dobrá zpráva pro ty poškozené osoby, pro ty oběti trestného činu, aby se nebáli, že drtivá většina těch pachatelů opravdu bude odsouzena.
Ještě se dostanu k tomuhle tomu případu. Ještě to jenom doplním, že k té případu, k té šatnářce, jak jsme to nazvali, tak ona byla ve vztahu. Ona byla ve vztahu, měla přítele. Může soud i třeba přihlédnout k tomu, že ona vlastně jakoby podváděla svého přítele?
To takové amorální jednání? Jakýkoliv morální hodnocení té oběti určitě by roli hrát nemělo. Soud tomu určitě nepřihlíd. A přihlídnout by neměl. Jako, to přece ten skutek nějak neospravedlňuje.
Jasný. Ten skutek určitě ne, protože to nebylo něco, s čím by souhlasila, ale potom to následné chování jakoby je...
Víte, tady morálně hodnotit někoho, jaký měl vztah se svým přítelem a proč něco udělal a něco neudělal, tak to do trestního řízení nepatří. Tohle můžeme hodnotit v rámci nějakých mezilidských vztahů a můžeme se tedy bavit o tom, ona jaký měla morální kredit a proč to udělala nebo neudělala. Ale do toho trestního řízení vlastně tato diskuze nemá vůbec být vpuštěna. My tady musíme izolovaně koukat na ten skutek, říct, jestli ten skutek, který je popsán v obžalobě, je nebo není trestným činem. A o tom, o čem hovoříte vy, můžeme se koukat pak na osobu pachatele, na způsobený následky tím trestným činem až při ukládání toho trestu. A tam by to nějakou roli mít hrát mohlo, ale ne to, na co se konkrétně ptáte vy, ale chování poškozených, chování pachatele, tak to je něco, co při ukládání toho trestu by hrát roli mělo.
Vlastně hraje roli, já jsem to vzal v úvahu, že vlastně pan Ferry v tu dobu byl mediálně známý, říkali jsme to, velmi úspěšný politik, našlápnul to k obrovský kariéře, úspěšný jako influencer a něco a tak dál. A vystupoval asi v pozici, že na něj pel nějaké té slavy a tak dále. A co se zveřejnila ta komunikace a nějaké ty poškozené, co se jaksi ozvaly, tak to bylo zřejmé, že on toho jako využíval, možná zneužíval té pozice, oni k němu nějak zhlíželi a on jednal z nějaké pozice a možná pro ty slečny, pro některé to mohlo být zajímavé a tak dále, ale to vůbec ne, jakoby neospravedlňuje to, co se mělo stát, zatím teda nepravomoc.
Jo, já se jenom dostávám k tomu, že já jsem to probíral i s kamarádkami a je tam i jedna taková varianta, a teďka nechci znevažovat samozřejmě posudky a nic takového, jo. Za prvý jsem to nečet a za druhý nejsem odborník, ale jenom byla tam taková věc, že slečna, která jakoby podvádí svého přítele, tak je možnost, že řekne, že byla znásilněna, aby si zachovala jakoby čest, že nebyla nevěrná.
S tímhle se setkáváme například, nebo já osobně jsem se s tímhle setkal při jednom vyšetřování trestného činu, kdy vlastně policista říkal, že většinou ty, některé ty podání jsou právě z tohohle důvodu odloženy. Nicméně v tomhle konkrétním případě musíme vzít v potaz to, že vlastně těch oznámení bylo vícero. Ty poškozené osoby na sebe neměly žádné propojení. Takže pokud bychom to hodnotili izolovaně a ne vztahu k tomu vlastně příběhu, který tady řešíme ohledně pana Ferryho, tak ano, tak by to dávalo smysl. Ale pokud vlastně to zařadíme do nějaké celé té mozaiky, tak dojdeme vlastně k závěru, že tam spousta lidí, kterým vypráví podobný příběh se stejným koncem, ale vlastně se mezi sebou neznají. A proto já se domnívám, že soud tady uvěřil té slečně, že to nebylo vymyšlené, aby vlastně ona se bránila nějaké nevěře, aby to měla jak doma vysvětlit. A proto nebylo ani podáno to trestní oznámení.
Navíc tady v těch případech i v tomhle tom konkrétním tam vypovídali jako kamarádky těch poškozených a ty vlastně se jako potvrdili, že se jim svěřili a tak dále. Takže ono to vyšetřování je velký proces, ty spisy mají tisíce stran a to, co se děje v tom hlavním líčení, už je jenom špička ledovce, takže jako myslím si, že to bylo celkem dobře zvládnutý ze strany organizačních trestních řízení. Můžeme se bavit o tom, o té výši trestu a tak dále, ale mám za to, že soud ty důkazy asi zhodnotil jako obstojně.
Tam byl ještě jeden bod, že ty ženy mohly získat něco jako pocit důležitosti, pocit jako výjimečnosti. Tuším ale, že to bylo rozprášeno tohle.
To si myslím, že v tomhle příjem můžeme vyloučit, protože kdyby oni chtěli se jaksi nějak jakoby upít na slavě pana Ferryho nebo něco, by s tím určitě vyšli ven dřív a takový případ určitě jsou, ale myslím, že tenhle ten případ, kdy to ty dva skutky se staly v roce 2016, tak pokud oni by chtěli na něm nějak jakoby se přiživit, tak to si myslím, že by se dávno stalo. A to si myslím, že můžeme v tomhle tom konkrétním případě vyloučit. Ne, že by se takové případy neděli, ale tady si myslím, že to vyloučím.
Vraťme se zpátky, znalecké posudky to vůbec nepotvrdili.
Je to tak. Pojďme ještě k druhému případu. To jsme označili jako Fanta, kdy jedna z těch slečen řekla, že jí Dominik Ferry dal něco do pití, a ona ztratila vědomí a on s ním měl hlavní steak. Jak těžko se tohleto prokazuje, že někdo dal někomu něco do pití?
Tady je právě potřeba zdůraznit to, že soud, respektive obžalobě se nepodařilo prokázat to, že by dostal něco do pití. Takže po provedeném dokazování musíme hledět na pana Ferryho tak, že do pití jí nic nedal, respektive nebylo to prokázáno. Nicméně soud došel k závěru, že byla naplněna skutková podstata trestného činu, proto byl odsouzen i za ten druhý skutek. A jak se to prokazuje? Velmi složitě. Tady je asi důležitý, aby ty oběti i hned po tom, co jsou oběti, vyhledali prostě odbornou pomoc. Aby vyhledali lékařskou pomoc, která řádně zadokumentuje ten stav. A v takovém případě, pokud by vzali krev, tak by dohledali, jestli v sobě měla nějaké prášky nebo neměla, a to by byl ten jednoznačný důkaz. Zároveň je důležité, aby co nejdřív podali to trestní oznámení, aby vyhledali odbornou pomoc, která jim pomůže a provede tím procesem, aby minimalizovali vlastně veškerý stres, který si budou muset zažít.
Já to jenom doplním, že přesně takhle se to neděje. Že jo? Všechny tyhle ty případy jsou tak, že jsme se to dozvěděli až jakoby po několika letech. Dokonce i v zahraničí jsou, že to může být i desítky let. A proč to takhle je? Proč ty ženy to nahlašují až po nějaké...
Ono je hrozně těžký asi sebrat odvahu. Já se to ani neumím představit, vlastně, co musí ta obě zažívat s tím, aby vyšla ven. A vlastně velmi často to strhne lavinu. Když vystoupí jeden člověk, tak se k němu přidají další, protože najdou tu odvahu promluvit, protože budou věřit tomu, že najdou zastání a že vlastně někdo podpoří a že jich bude víc. A množství je síla velmi často. Hmm. Tak v takové chvíli se nám vlastně ty případy otvírají. A zároveň se dá i předpokládat, že to jednání prostě není ojedinělé. Vám se vlastně nestane to, že byste využil svého postavení, využil nějaké fyzické převahy, nějakým způsobem, nějakou výhruškou donutil udělat něco někoho, co vy si přejete. A udělal jste to jednou a pak už nikdy. Hmm. To velmi často ty lidé, kteří k tomu inklinují, tak vlastně v tom jednání pokračují a těch obětí je potom více. A je důležité právě vystoupit, protože dost velmi často se přidávají další poškozené oběti, kteří najdou tu odvahu, když někdo zvedne ten prapor a řekne ne, tohle by se dít nemělo, tak se k němu přidají. A proto to máme historicky zpětně. A pak je tam vlastně kontinuita toho, že je to pokračování v tom trestném činu. A i proto můžeme jít zpětně do historie a můžeme vlastně odsoudit skutky, které už by jinak mohly být promlčené.
Já bych jenom doplnil dvě poznámky ke kolegovi. Asi v tom hrajou roli i ty sítě, ta možnost jakoby připojit se k nějakým účtu, tam to zveřejnit. A za druhý, ve většině z nás asi jako, ten trestný čin znásilní evokuje někoho, kdo na někoho počká v lese a tam pod nějakou pohruškou se to stane. A ono to tak dost často není. Dost často to může být něco, čeho jsme svědky tady a to prostě taky znásilnění. A případ pana Ferryho je první, kdy je vlastně souzený někdo jako, dejme tomu, celebrita. Si přijou i další. Mm-hmm.
Je jasný, že když je někdo takováhle celebrita, 1,1 milionu odběratelů na Instagramu, že jo, člověk, který měl v podstatě jako mladý už funkci poslance a obrovskou budoucnost, jako multitalentovaný člověk, tak proti takovým člověku se těžko vystupuje kor, ještě když to byl advokát.
Zkuste vystoupit ven s tvrzením, že on vás násilnil, budete mít pocit, že jste jediná, sama, že proti vám stojí vlastně silná osobnost, že vám nikdo neuvěří.
S vlivem sítí, který obrovský. Je obrovský a drtivý.
Takže vlastně ten první, kdo vystoupil, nebo ty první slečny, kteří s tím šli ven, tak klobouk před ním za tu odvahu, že se nebáli to udělat.
My se dostaneme ještě k třetímu případu, a to je případ, který jsme nazvali stážistka. A tam došlo k pokusu o znásilnění. A co to vlastně znamená pokus o znásilnění, nebo co to znamená vlastně pohlavní styk z hlediska zákona? Obě dvě jako definice, jestli zkusíte.
Jasně. Pohlavní styk se považuje jakýkoliv způsob ukájení pohlavního pudu na těle jiné osoby. Mm-hmm. Pojďme si vlastně říct, co to může znamenat, protože asi všichni si představíme, že znásilnění bude nedobrovolná soulož. Jenže tu definici znásilnění už může být i jako nevhodný fyzický kontakt, například osahávání různých částí těla, pokud k tomu nemáte souhlas a pokud tím vlastně ukájíte nějaký svůj půd, svoje potřeby. A vlastně může to být i například třeba líbání. Představme si tu situaci, že se chcete někoho políbit, on vám dá jasně nebo že nechce, ale vy v tom pokračujete. Už tu chvíli můžete naplnit, možná jste dokonce naplnili tu skutkovou podstatu znásilnění. Takže ne, opravdu znamená ne. A je důležité tohle mít na paměti, protože ta hranice toho trestného činu a pokusu o nějaké zblížení může být velmi tenká.
Já bych jenom navazal na kolegu, a protože ten trestní zákoník v tomhletom vyžaduje vlastně ten znak toho násilí nebo pokus o překonání to násilí a odporu. A v některých případech narážíme na to, že existují jakoby jednání, které nepochybně asi s násilním jsou, ale jakoby nepasují prostě do té formulace toho zákona, tak v souvislosti s těmi posledními případy se uvažuje vážně a ten vládní návrh existuje redefinici tohle trestného činu, který bude prostě říkat jednoznačně, že neznamená ne. A ten, pokud jako překonám ten nesouhlas a neznamená, jako nemusí být jako vyslovené, ale může být implicitně a tak dále, tak to pak bude trestný čin znásilnění. Takže jako bude ta definice, bude ještě, řekněme, přísnější, ale řekl bych spíše přelehavější, protože pamatovat je na případy, kdy překonává se odpor a překonávám to ne, a to už znásilnění bude úplně jednoznačné.
Je to vlastně poměrně těžký definovat, protože tam není jenom to slovíčko ne, že jo, tam může být slovo přestaň, dost.
A nebo jenom posunek a to by mělo stačit.
Teď se dostáváme i k nějaké jakoby osobní rovině, že jo, každý jsme zažili prostě nějaký dobývání žen v tom jako hezkým slova smyslu. Není to teďka trošku jako svazující pro mladé lidi nebo i dospělé?
Tak každý máme někde hranice. A pokud ty hranice jsou v souladu s tím trestním zákoníkem nastaveny, což vlastně společnost nám dává najevo, kde by ty hranice měly být, nebo respektive kam už bychom za ně chodit neměli. A ta společnost si sama utváří ty zákony a vlastně navrhuje je tak, aby byly přiléhavé k nějaké době, aby byly přiléhavé k nějakému jednání, které ještě v pořádku nebo není. A pokud ty naše hranice jsou v souladu s těmi zákony, s těmi zákonnými hranicemi, tak si vlastně to dobývání můžeme jako užívat, ale pokud ty naše hranice už překročí ty společenské hranice, ty zákony, no tak pak se vystavujeme riziku toho, že budeme mít problémy v rámci trestního práva a budeme potřebovat obhajobu.
Vlastně, aniž bych chtěl jako i samozřejmě pana Ferryho to netěší, určitě ne té oběti, ale vlastně tohle, že je to takhle mediálně probíráno, je asi možná důležitý, abychom si uvědomili, kde vlastně ty hranice jsou nebo nejsou. Zmíním teda případ pana doktora Cimeckého, kdy jsou mu kladenu za vinem na prostý šílenosti, který si měli dít desítky let. A možná kdyby pan doktor Cimický jako ordinoval v téhletý době, tak možná by tak desítky let to neprobíhalo. Samozřejmě nebyl ještě odsouzen a tak dále, ale obžaloba byla podaná. Takže myslím si, že i tato veřejná diskuze, i to, že se tady o tom bavíme teď a že je to diskutovaný, může být pro příští oběti, který by mohly být oběti a třeba se oběti nestanou, možná docela důležitý.
Takže řekněme, to právo se v průběhu času vyvíjí.
Právo je hrozně živý organismus. Právo se vyvíjí dnes a denně. Samozřejmě někde povyroste, někde zase ho bude. Ale právo se určitě vyvíjí během času a reaguje vlastně na ten život kolem nás.
Jo, kolega to řekl přesně. Společnost se vyvíjí a právo na to nějak reaguje. A samozřejmě vždycky s nějakým odstupem, většinou několika let, protože samozřejmě ten zákonodárný proces je nějaký a tak dále. Ale právo reaguje na tu společnost, na ten vývoj. Tuhle tu chvíli i na vývoj té techniky, samozřejmě jako ty sítě pracují, je to jednodušší prostě dostat se k nějaké pravdě, alebo z lží udělat pravdu a naopak, takže si myslím, že to právo reaguje, to, že se o tom bavíme, je to znak.
A může být někdo odsouzen za to, že udělal něco před, řekněme, 30 lety, když to právo předtím na to nahlíželo třeba jinak?
Nemůže. Je zakázaná retroaktivita práva, to znamená, pokud tehdy to nebylo trestné, tak já jako nemůžu odsoudit za něco, co tehdy trestné nebylo. S výjimkou samozřejmě nějakých jako totalitních režimů a tak dále, ale v tomhle případě retroaktivita práva určitě dovolená není.
Tady je důležitý, pojďme si říct jednu ze zásad trestního řízení. Státní zástupce v případě pochybnosti podává obžalobu a teď je vlastně to nejdůležitější. Soud v případě pochybnosti by měl obžalovaného obžaloby zprostit. Nejsem se vlastně pojel, protože jsem o tom začal mluvit.
To nevadí, ale...
Já jsem navazoval na tebe. Teklo mi to. Ale nevadí, soud by měl zprostit.
Mm-hmm. Pojďme ještě k jedné věci, co mě napadlo, co má společného pan Cimický a pan Ferry, a to, že oba se pokusili o sebevraždu. Může to mít nějaký vliv na soudní řízení?
Bude to mít vliv na soudní řízení v nějakém běhu těch lhůt a v možnosti orgánů činných v trestním řízení nebo soudu přistupovat k těm dalším úkonům, tak jak je mají naplánovány. Protože pokud jsou hospitalizováni a nejsou buď z fyzických nebo duševních důvodů schopni těch úkonů v tom trestním řízení, tak ty jednotlivé orgány nebo soudy budou muset vyčkat, než toho schopni budou. Pojďme se na to podívat z druhé strany, pojďme se tedy na to zkusit podívat z pohledu pana Cimického nebo pana Ferryho, co oni vlastně musí uvnitř zažívat a jak ta osobnost musí být rozpolcená, když vlastně se pokusí o sebevraždu, vlastně ukončit to, co se jim děje, vlastně definitivním způsobem. Takže nechci to některak jako zlehčovat, určitě ten trest zaslouží, ale už to, že podstoupíte to samotné trestní řízení, ta medializace toho skutku, ten dopad vlastně ve vašem sociálním okruhu na vás, jak postupně vidíte, jak od vás ty lidi odcházejí, odvracejí se od vás, nechtějí mít s váma nic společného. To, že vlastně nevidíte světlo na konci tunelu, protože víte, že tohle jednou skončí, ale tu nálepku už vám nikdo nikdy nesundá, tak samo o sobě tohle to musí velmi intenzivně a silně působit na ty pachatele, tak, aby i tohle pro ně bylo vlastně takovým výstražným bodem, aby nepáchali tu trestnou činnost. Mhm. A je dobře, že se ty případy medializují, protože znásilnění podle mě patří mezi nejhorší trestné činy. Mhm. A ve své podstatě, když my jsme si vyžádali nějaké statistiky k tomu, tak za znásilnění jsou ukládány druhé nejpřísnější tresty hned po vraždě. Mm-hmm. To znamená, že soudy odsuzují na pachatele za vraždu na nejvíc let, pak za znásilnění. Mm-hmm. Takže tady se dá říct, že práce těch soudců, nebo že ty tresty jsou nepřiměřené, že nejsou přísné, že jsou benevolentní, se nedá říci. Znásilnění je tedy velmi přísně trestáno, a pokud společnost se domnívá, že ty tresty by měly být ještě přísnější, tak to nemůžeme vyčítat soudcům a soudům, ale musíme si říct, že to je systémová chyba a že se potom musí tedy změnit jako výše těch jednotlivých trestních sazeb k tomu, aby ty tresty mohly dávat ještě vyšší.
Já jenom k tomu dodám, že Dominik Ferry byl odsouzen na 3 roky, hrozilo mu 2 až 10 let. Je teda ten trest 3 roky dostatečný za 2 znásilnění a 1 pokus o znásilnění? Mně se to zdá poměrně málo.
Tohle nemůžeme odpovědět my, aha, protože doména je ukládání trestu je pouze v rukou soudu, aha, takže soudu se to zdálo přiměřené a zdálo se to přiměřené i obžalobě, která sama ten trest navrhovala v téhle intenzi. Soud jí vyslyšel, to znamená, že veřejné moci bylo dáno za pravdu. Pokud to budeme hodnotit samostatně, tak se můžeme bavit o tom, jestli 3 roky nám připadají dostatečné. Já si sám říkám, kdyby se tohle stalo uvnitř mé rodiny, tak já bych se nikdy s 3 lety nestotožnil a připadalo by mi to málo. Ale systémově ten trest by měl být vždycky spravedlivý. Neměl by být exemplární, neměl by být mírný, měl by být spravedlivý. A soud tady dospěl k závěru, že 3 roky jsou pro pana Ferryho spravedlivé.
Soud také vzal v úvahu jako dosavadní bezúhonnost pana Ferryho. Jako samozřejmě chápu nějaké jako naštvání společnosti a poškozených. Ale myslím si, že tady byl důvod asi uložit při spodní hranici toho ty trestní sazby. Nikdy nemůžete říct, jako, jestli to je přísné nebo ne. Hovoří se o té osobnosti toho pachatele. Nemyslím si, že pan Ferry si není schopný uvědomit, jako, že tohle je špatně, pokud teda bude odsouzený. Soud by měl vzít v úvahu možnost nápravy toho odsouzeného, nebo v tomto případě ještě jako obžalovaného. A pokud vezme v úvahu, že ta náprava je možná, měl by spíše tady ukládat při dolní hranici a měl by tedy Ústavně je to, zákonně je to nastaveno tak, že by měl tedy vážně uvažovat o nějaké podmínce. Tady si myslím, že podmínka spíše udržitelná není, ale řekněme si, že statisticky je asi 50% odsouzených v rámci trestného činu znásilnění dáváno na podmínku, což je určitě otázka k diskuzi, jestli to tak má být nebo ne. Myslím si, že to správné není, ale samozřejmě je to v dikci soudu.
Jenom ještě k tomu rozsudku se ještě dostaneme, ale jenom ještě, abychom dokončili ten případ té stážistky. Tam právě došlo, jak už jsem říkal, na té poslanecké sněmovně právě k tomu, že oni se líbali a tak dále. On se pokusil potom o pohlavní styk, ona ho nějak odmítla. Je tohleto jako pokus o znásilnění? Jako nahlíží to na tohle zákon jako pokus o znásilnění?
Nahlíží, protože pokud on použil násilí, pohrušku k tomu, aby si donutil k tomu pohlavnímu styku, tak už ta definice byla naplněna. A to, že k tomu styku nedošlo, protože se poškozená nějakým způsobem ubránila, utekla mu, tak to je přesně ta definice toho pokusu o ten trestný čin, pokusu o to znásilnění. Pokud by se neubránila a k tomu znásilnění by došlo, tak by ten trestný čin pouze byl dokonán.
Ale soud vzal v úvahu a za prokázané, že vlastně pan Ferry učinil všechno k tomu, aby jako to dokonal. To, že okolnosti nesvědčily k tomu dokonání, už byla možná souhra náhod a tak dále, ale jako za mě pokus.
Dobře, takže my jsme tady shrnuli všechny tři případy. Teď pojďme ještě k tomu rozsudku. Ten mohl být až 10 let, což se rozhodlo mezi 2 až 10 lety. Jaké byly ty, řekněme, polehčující okolnosti?
Polehčující okolnosti pro pana Ferryho bylo to, že nebyl nikdy trestán. Že se na něj muselo hledět z pohledu práva jako na bezúhonnou osobu a že vlastně to bylo jeho první odsouzení. Ale nemyslím si, že by se dalo vyjmenovat žádné další jiné podstatné polehčující okolnosti. Spíš naopak už tam potom soud jmenoval přitěžující okolnosti, jako bylo chování pana Ferryho. To, že vlastně neprojevil žádnou sebereflexi nad tím případem. Tak to myslím, takhle vidím já. Musíme ještě počkat na to, jakým až soud zpracuje ten rozsudek. Nebo možná v době vysílání už bude zpracován. A tam bude vysvětleno, jak vlastně soud nahlížel na pana Ferryho a co mu přitížilo, nebo naopak, co mu pomohlo při ukládání toho trestu, proč byl ten trest udělen na té spodní hranici a nebyl vyšší.
On do médií dokonce prozradil jména obětí. Může se to?
To se určitě nemůže. Určitě mu to uškodilo i v očích jako veřejnosti, určitě mu to uškodilo i v očích té soudkyně. A jenom to dokreslilo to jeho, jako, ten jeho pohled na tu celou věc, kdy to samozřejmě mohlo působit jako vyřizování účtů s nimi. A to je určitě špatně. To se stávat nemělo a nemělo se to stávat.
Zákon to sice nezakazuje, ale i kdyby byl pan Ferry vinný nebo nevinný, tak nikdy by nemělo docházet k sekundárním traumatům pro ty oběti. A to zveřejnění jim určitě ty oběti přineslo. Pan Ferry to asi cítil tak, OK, já tady jsem, já musím mediálně stát, moje jméno se tady veřejně propírá, proč pouze já mám tady nést jako ty následky, ale nikdy by se nemělo zveřejňovat jméno těch obětí.
Jo, já jenom do toho skočím, takže je to nezákonné takhle?
Nezákonné to není.
Aha, takže je to jenom nemorální.
Nezákonné to není, ale pojďme si říct, jestli je to dobře zvolený způsob obhajoby, určitě není. Protože ať už jste vinný nebo nejste, tak vám tohle rozhodně nepomůže. Nebo jakým způsobem by vám tohle mohlo pomoct, že zveřejníte jména obětí. Čeho tím vlastně pan Ferry chtěl získat, že to jméno zveřejnil? On se nakonec hájil, že to vlastně byl omyl, že to udělat nechtěl, nebo že to nebylo úmyslné. Ale přece to jsou tak jako podstatné milníky, které si musíte velmi dobře rozmyslet, jakým způsobem budete hovořit a jak se chcete bránit. A to je několik těch vlastně těch milníků, které pan Ferry netrefil. které se mu vůbec nepovedly při té obhajobě, ať už to byl ten smích, ať už to byly jména obětí, ať už to byla neschopnost sebereflexe. Takže vlastně on celou dobu, po celou dobu toho řízení vlastně ukazoval, jak se k tomu staví, a to si myslím, že byla jeho velká chyba.
A ty orgány činy v trestním řízení po celou dobu vlastně ty jména držela mimo dosah, a vlastně na konci se tohle stalo a je to špatně.
Dominik Feri zmínil jména obětí, nebo jméno obětí. Mohlo jít o vyřizování účtu, zastrašování třeba?
Tak jakoby v rámci té mediální zkratky to tak vypadá. Otázka je, jestli jako to byla jenom nevědomost, byl to omyl a tak dál, ale určitě to nebylo citlivé určité oběti nebo těm obětem a určitě mu to velmi uškodilo u soudkyně, ať už to v tom rozsudku budeme číst nebo ne, tak některé věci se nedělají a tohle je jedna z nich.
Protože tam to znělo trošku jako takový ten signál, hele, holky, jestli proti mě půjdete, tak já prostě zveřejním vaše jméno. Není to nezákonný, takže to klidně udělat můžu.
Tak jo, byl to možná zvolený způsob obhajoby, ale když tady hovoříme o zvoleném způsobu obhajoby, musíme říct, že ne všichni klienti si dají poradit, že se mají nějak chovat a prostě někdo má tu osobnost, takže si dělá jako stejně se to pojede po svým. A myslím, že to zapadá do celého toho způsobu vystupování pana Feriho, který možná uvěřil tomu, že je slavný, možná uvěřil tomu, že je nedotknutelný. A možná se tak chovali v rámci toho soudního řízení.
Jde to na vrub i těm advokátům, že buď třeba neuhlídali jeho ego, nebo oni zvolili špatně tu strategii?
Tady musíme spekulovat o tom, vlastně, jaká byla interní strategie obhajoby, jak ty advokáti komunikovali s klientem. A nemůžeme říct o tom, vlastně, jestli mu říkali, pane Feri, chovejte se takhle, dělejte tohle, neříkejme to. A oni ho vlastně neposlechli. A nebo naopak, jestli s ním tohle třeba vůbec neprobírali. A v zásadě mu dali ten prostor k tomu, aby on se vyjadřoval podle vlastního uvažení. Na druhou stranu, pan Feri má právní vzdělání. To znamená, že by měl mít nějaký přehled o tom, jak by to měl k tomu přistupovat, co by měl dělat. Takže jestli to byla chyba advokátů, nebo pan Feri to vlastně byl takzvaně neřízená střela, a nebo jestli tam ta komunikace ohledně vlastně tohodle způsobu by jako absentovala a chyběla, to bude čirá spekulace. Ale výsledek se nedá hodnotit pozitivně.
Co se teď bude dít?
Tak teď běží lhůty pro podání odvolání v rámci toho obžalovaného pana Feriho. To odvolání bylo podáno, takzvaně jenom jako do protokolu, takže bude muset být odůvodněno. Pokud to nebude v nějaké lhůtě, to znamená, tak jsou teď určí lhůtu pro to, aby to odvolání udůvodnili, která musí být jako přiměřená, měla být přiměřená i rozsáhlosti toho spisu, obsáhlosti toho rozsudku. Na druhou stranu mám za to, že to odvolání bude už asi napsáno, protože je asi zřejmé, kudy ty úvahy soudu se vedly a tak dále. Asi nelze úplně očekávat, že státní zástupce se bude odvolávat, protože jemu bylo plně vyhověno. Bude podáno teda odvolání. Určitě bylo podáno ze strany pana Feriho. Státní zástupce se k tomu bude vyjadřovat. A pak si to vzájemně jako rozešlou. Vyjádří se k tomu a půjde celá věc k odvolacímu soudu. V horizontu podle mě několika měsíců by mělo být nařízeno veřejné zasedání o tom odvolání. Je možné, že pokud si tam soud odvolací najde nějaký jako procesní velký ústřel soudu, tak může i zrušit bez nařízení jednání a vyvrátit věc s nějakým pokyny soudu prvního stupně. Spíše to neočekávám. Spíše si myslím, že bude nařízeno veřejné zasedání o odvolání. Tam se už jako neprobírá všechno, ve smyslu znovu probírání svědku a tak dále. Je možné třeba to dokazování lehce doplnit, ale v trestním řízení se to neděje spíše. A obžaloba přednese své vyjádření, obhajoba přednese odvolání a odvolací senát složený ze tří profesionálních soudů rozhodne. Může potvrdit, může zrušit a vrátit, může změnit. Nemůže, pokud se odvolal jenom pan Feri, nemůže už to rozhodnutí ohledně trestu zhoršit v jeho neprospěch.
Aha, nemůže ho zhoršit?
Nemůže ho zhoršit v jeho neprospěch. v rámci trestního řízení, pokud teda se odvolá jenom pan Feri. Pokud se odvolá i státní zástupce, tak se do toho dá sát i veřejný prospěch, ale pokud se odvolal jenom pan Feri, tak platí něco jako zákaz reformace in peius, to znamená, už to nemůže v rámci trestu zhoršit v jeho neprospěch.
Mm-hmm. Může se ještě někam dovolávat potom?
Pokud nebude úspěšný, může podat dovolání k nejvyššímu soudu, ale úspěšnost dovolání je mizivá. Teď nechci předjímat, ale jako je trefit dovolací důvod, být úspěšný, na to bych úplně moc nespoléhal. Samodovolání nemá odkladný účinek, takže pokud bude ten rozsudek potvrzen odvolacím soudem, už není možný dál žádný řádný opravný prostředek, je možný pokusit se podat dovolání, požádat odkladný účinek. Z mý zkušeností to nebývá příliš úspěšné, ale nebo dovolací soud rozhodne až v okamžiku, když už třeba je vykonáván trest nebo jeho část. Takže pokud bude potvrzen, tak už pak je běžný postup, nástup trestu, určení věznice, nástupní věznice, pak věznice, kde bude vykonáván ten samotný trest.
Mm-hmm. Za jak dlouho se tak nastupuje trest odnětí svobody?
Ta lhůta je relativně krátká.
Myslím, že v řádu týdnů lze očekávat.
Je vlastně ta výzva k nástupu do výkonu trestu přijde v řádech kratších týdnů, kdy mu bude určen datum, případně určený datum, aby nastoupil do vězení. Pokud nenastoupí, tak by se dopustil dalšího trestného činu maření úředního rozhodnutí a má to i vliv na případné podmíněné propuštění. Takže tady bychom určitě doporučovali té výzvy případně vyhovět, aby se mu zvýšila šance na podmíněné propuštění.
Jaké jsou ty šance na podmíněné propuštění a kdy o něj může žádat?
U pana Feriho si myslím, že ty šance budou poměrně vysoké. Samozřejmě bude záležet i na dalších faktorech, jakým způsobem se bude chovat ve vězení.
Pokud bude teda odsouzen, jo? My se bavíme, že...
Jo.
Pokud bude odsouzen,
pomocně.
Tak jakým způsobem se bude chovat v tom vězení. Zdá se, bude plnit řádně ty úkoly, které mu budou přizazeny, bude získávat kázeňské pochvaly, což se dá asi předpokládat. A v takovém případě by podle mého názoru měl mít relativně slušné šance na to, aby byl podmíněn propuštěn.
Ta šance propuštěn. V jeho případě určitě obrovská.
Mm-hmm. Po jaké době může žádat?
Myslím, že v jeho případě po jedné polovině toho trestu.
Takže po 1,5 roku.
Ano.
Dobře. Do jaké věznice bude zařazen? Nějaká věznice s ostrahou? Něco takové?
Tak máme dva stupně věznic s ostrahou a se zvýšenou ostrahou. Pan Feri podle toho prvostupního rozsudku by měl, pokud bude potvrzen, tak by měl nastoupit do věznice s ostrahou, což je ta mírnější věznice. Samozřejmě není to žádné jako ubytovací zařízení restauračního typu, je to prostě věznice. A mám za sebou spoustu návštěv ve věznicích u klientů, věřte mi, nechcete tam být ani den. Jako je to prostě, je to vězení.
A ještě on má uhradit 510 tisíc korun. To se asi hradí potom, co je uznán vinným.
Je mu uložena povinnost rozsudkem uhradit škodu. V případě, že by to nesplnil dobrovolně, tak poškozené se prostřednictvím soudního exekutora můžou domáhat výkonu rozhodnutí. A soudní exekutor by zahájil výkon toho rozhodnutí. Lidově řečeno by neřídil exekuci a v rámci exekučního řízení by ta pohledávka byla vymáhána.
Samozřejmě v rámci už uvažování o tom, že by třeba pak žádal o, pokud by bylo odsouzeno podmínečné propuštění, tak samozřejmě hraje roli, jestli jakoby bylo plněno dobrovolně nebo nikoli.
Ještě mám jednu doplňující otázku. To, že to řízení trvá takhle dlouho, je možný, že by se to mohlo ještě promítnout do toho podmínečního propuštění nějak? Nějaký jako polehčující okolnost nebo něco takového?
To se nedomnívám, protože tady to řízení netrvá neobvykle dlouho. A kdyby odvolací soud vzal teďkon skutečnost, že opravdu k tomu činu došlo, to znamená, pan Feri ten trestný čin spáchal, tak jak je mu kladeno za vinu, ale protože vlastně my jsme to vyšetřovali nějakou dobu, nějakou dobu jsme to soudili, tak si nezaslouží jít do vězení, tak vlastně kdyby vystal takovýhle signál veřejnosti, tak by to podle mě vůbec dobrý signál nebyl. A naopak, pokud odvolací soud dojde k závěru, že soud prvního stupně odvedl dobrou práci, ten rozsudek je kvalitní, ty informace jsou objektivně zjištěny, tak dojde k potvrzení toho rozsudku podle mého názoru. A ten trest tak, jak je, bude zachován. Jak už tady ale říkal kolega, je velmi pravděpodobné, že státní zástupce si odvolání nepodá a v takovém případě už nemůže být uložen panu Ferimu jiný nebo respektive horší trest, než ten, který mu byl uložen. Mohl by mu být uložen pouze trest menší.
Dobře. Já myslím, že takhle by to tady na YouTube stačilo. Nás ještě čeká několik témat ohledně kauzy Dominik Ferry. Takže já vám moc děkuju za to, že jste přišli, že jste mluvili právě na tohleto těžký téma. A vám, milí diváci, díky za to, že jste tenhle rozhovor dokoukali až do konce a u dalšího rozhovoru se těším. Ahoj.
Děkujeme za pozvání a zdravíme diváky a posluchači.
Mějte se hezky a děkujeme. Neměl by být exemplární, neměl by být mírný, měl by být spravedlivý. A soud tady dospěl k závěru, že 3 roky jsou pro pana Ferryho spravedlivé. Soud uvěřil poškozený.
Zaměstnali byste takového člověka, který byl souzen?
Jeho kariéra byla neuvěřitelně nastartovaná. Nikdo z nás si neumí představit, o co přišel. Pan Ferry mohl být prezidentem.
Je tam i jedna taková varianta. Slečna, která jakoby podvádí svého přítele, tak je možnost, že řekne, že byla znásilněna, aby si zachovala jakoby čest, že nebyla nevěrná.
Já osobně jsem se s tímhle setkal při jednom vyšetřování trestného činu, kdy vlastně policista říkal, že většinou některé ty podání jsou právě z tohohle důvodu odloženy. Jestli vás soudí muž nebo žena, tak by nemělo hrát žádnou roli v tom samotném rozsudku. Nicméně, pojďme se zase nalévat čistého vína.